Egunari begi kolpea.
Martxoak 30. eguna du gaur, ostirala da. Etxerat elkartearen ordezkaritza bat, Francisco Javier Enerizola etxean, Nafarroako Arartekoarekin bilduko da gaur. Bilkura horretan parte hartuko dute Gloria Rekarte, Etxerat elkarteko bozeramaileak, Idoia Mujika, Iñaki Erro gaixo dagoen presoaren bikoteak eta Isabel Morillasek, Alberto Biedma presoaren senideak. Esan bezala beraz, gaurkoan Etxerat elkarteko kideek bilkura izango dute Nafarroako Arartekoarekin. Euskal presoen eta bereziki urrunketa eta sakabaneketaren arazoa gero eta gehiago aipatzen delarik adierazpen politikoetan, Euskal preso politikoen senideek maila ainitzetako egoera inoiz baina kezkagarriagoa dela salatzeko agerraldia eskainiko dute gaur Baionan. Orain arte aplikatzen diren neurri guztiek preso eta senideen eskubideak ez dituztela errespetatzen ere baztertuko dute Etxerateko ordezkariek gaur goizeko 10:30 Baionako Trinkete Modernean eskainiko duten agerraldian. Osasungintzako profesionalek berriz, martxoko azken ostirala dela eta gaixotasun larriak pairatzen dituzten presoen askatasuna eskatuko dute Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako ospitale ezberdinetan. Elkarretaratzeak izango dira, Galdakaoko eta Donostiako ospitaleetan, baita Nafarroako Virgen del Caminon ere goizeko 11:30. Esan bezala, hileko azken ostirala dugu gaurkoa eta preso politikoen eskubideen defentsa Euskal Herri osoan zehar zabalduko da. San Pedron esaterako, herriko musikariei gonbitea luzatu diete gaurko elkarretaratzean parte har dezaten. Hala, danborrotxe zarinduko dute gaurko bilkura, maraka, zentzerro, kaja eta timbaleta guzti. Zaldibarren berriz, herrira bilgunea aurkeztuko dute gaur, arratsaldeko 6:30 jarri dute itzordua liburutegi zaharrean. Euskal presoak izpide ditugula, aipatu biharkoan Euskal preso politikoen aldeko gaua antolatu dutela Azkainen. Orduan, Azkaingo preso eta ieslarien aldeko komiteak antolatuta, kontzertua eskainiko dute Estupenda Jones, Alerta Gorria eta Kaleginez taldeek iluntzeko 9:00 hasita Azkaingo Kilika gaztetxean. Nafarroa bizirik ekimenarentzat, Nestor Basterretxe artistak osatu duen lana aurkeztuko dute gaur Uharten. Neguaren ostean, Ernatu da zuhaitza, izen hori darama Basterretxeak osatu duen lanak, artistak espreski Nafarroko konkistaren 500. urteurrenerako osatutakoa. Nafarroa bizirik ekimenaren hitzetan, Basterretxearen artelanak gure herriak pairatu duen negu luzea irudikatzen du. Euskal artistaren grabatua 300 eurotik gorako diru ekarpena egiten duten instituzio, elkarte edo norbanakoei oparituko zaie. Ekarpen ekonomiko horren bidez, 1512-2012 Nafarroa bizirik ekimenak hainbat ekimen aurrera eramango ditu. Baxe Nafarroara goaz, laborantza herrikoi eta iraunkorra etxaldeen kudeaketan sartzeko formakuntza saioak eskainiko ditu Euskal Herriko Laborantza Ganbarak. Euskal Herriko Laborantza Ganbarak 30 etxalde aztertu ditu laborantza herrikoi eta iraunkorraren ildotik. Laborantza mota hau aski garatua da Ipar Euskal Herrian eta iraupen eta jendartearen beharren aldetik biziki interesgarria da. Formakuntza denboran laborantza herrikoi eta iraunkorraren aspektu teorikoak eta praktikoak aipatuko dira, bereziki etxaldeetan konkretuki hartzen diren erabakien inguruan. Helburua etxaldean erabaki garrantzitsuak laborantza herrikoi eta iraunkorraren tresna kontuan hartuz gogoetatzeko tresnak ematea da. Formakuntza bi ostirale goizez izango da, gaur lehena eta apirilaren 13. urrengoa, goizeko 9:30 ordu batetara Ainiza Monjolosen. Itzaldi bat jarraian, sexu eta ugalketa eskubideak gaur egun izenburupean, itzaldia izango da gaur arratsaldeko 6:30 Barakaldoko Clara Campoamor kulturetxean. Bestalde, Santurtziko Lakelo gaztetxean, abian den sexualitatea eta bere inguruneak izeneko jardunaldien baitan, itzaldia izango da gaur, arratsaldeko 7:00 bilgune feministaren eskutik, Euskal Herrian feminismoaren egoera aztertzeko. Bihar berriz, Gau Zinema izango da, Lucía Egañaren Mi sexualidad es una creación artística dokumentalarekin. Bestelako kontuak Usansoloko segregazioa lortzeko orain urtebete sortu zen Usansolo herria plataforma. Urteurrena dela eta festa antolatu dute gaurko, 7etan fanfarrearekin ibilaldia egingo dute herritik zehar eta 8etan ekitaldia. Bertsolariak, musika zuzenean, Jurretako eta Bolibarko gonbidatuen testigantzak, bideo emanaldiak, Usansolo aurreko segregazio batzorden lekugotzak, gaurko eragileen ekarpenak eta sari banaketa ere egingo dituzte. Amaitzeko, afari luntza eta erromeria antolatu dituzte. Ordizian apirilaren 11ean ospatuko den hartzaileguna gaurkoan aurkeztuko dute Gipuzkoako Aldundian. Koldo Lizarralde, Gipuzkoako nekazaritza eta landa garapenerako zuzendaria, Igor Eguren Ordiziako alkatea, Miriam Molina Idiazabalgo gaztaren jatorrizko deituraren gerentea, Jose Maria Izega Bas Kulinari Zentereko zuzendaria eta Iñaki Almandoz Kutxako kideak hartuko dute parte gaur goizeko 12:30etan eskainiko duten agerraldian. Ostirala izaki, asteburuari begira ere jarriko gara eta lehenik eta baina aipatu, Euskal Konfederazioak eta Kontseiluak Euskararen ofizialtasuna eta Euskal Hiztunen eskubideak bermatuko dituen legea eskatzeko manifestazioa izango dela bihar Baionan. Deiadar lelopean egingo den manifestazioak atxikimendu mordoa bildu ditu dagoeneko. Eragile ez gain, hainbat alderdietako ordezkariek ere bat egin dute deialdiarekin. Eragileen artean daude, besteak beste, Bizi, Seaska, Batera, Ikasbi, Bigabai, Euskal Herria Bai, Euskaltzaindia eta UEMA elkarteak. Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak ere Euskal Hiztunen hizkuntza eskubideak defendatzera deitu eta deiadar manifestazioarekin bat egin du. Gipuzkoako Foru Aldundiak adierazi duenez, frantsesak Frantzian eta gaztelaniak Espainian duten estatus bera behar du euskarak Euskal Herri osoan. Gure hizkuntzak eskubide bat lege bat lelopean izango da biharko manifestazioa, bada martxa honen arira grabatutako espota entzungo duzue jarraian.
Eu, haupa Floren naiz, Euskal Herria naiz Baionan, Euskara ikasten ari naiz, eta Euskara bizi eta lan egin nahi dut, horregatik banoa martxoko manifestara.
Gure eskubide linguistikoak, errespetuak izan ditezen, goazen denok deiadaren manifestalira.
Euskoraz bizi nahi dut, euskoraz lan egin nahi dut, horregatik euskoraren ofizialtasuna galdetzen dut eta 21ko manifara joanen naiz.
Nik manifara joan nahi dut, erakusteko eguneroko bizian euskara ere bildi nahi dudala.
Euskoraz bizi nahi dut, amatxi bezala eta jende bezala, zeren betidanik euskara debekatu didate. Orduan gomitatzen ditut nire adineko jendeak eta beste guztiak martxoaren 21ean manifarat Baionara. Behar dugu lege bat lortu denen artean.
Nire herrian euskaraz bizi nahi dudalako martxoan manifan izango naiz.
Bai, euskara nire hizkuntza da. Euskara hiriontako hizkuntza, baina zoritxarrez gaur egun euskara ez da hizkuntza ofiziala. Horren inguruan ele eder frango entzuten ditugu, baina martxoaren 21ean denek elgarrekin erranen dugu ele eder horietarik ekintzetarat behar dela pasatu eta oraintxe.
Nire herrian lan eta bizi nahi dut euskaraz. Horregatik manifara joango naiz.
Bai, ni manifestaldirat joanen naiz. Ez behar bat baitut, baina euskaraz bizi nahi dut nire herrian, gure herrian, errandezaguna, eskolan eta karrikan eta kiroletan eta kantuz eta dantzan eta ofizialtasuna galdetuko dut, lege baten beharra sentitzen baitut. Lege horrek ekarriko baitu behar ba, errespetu gehiago gure hagemanetan. Gure hizkuntza baita mintzo gira eta maite dugulakotz eta gozatzen baitu. Andoni Gainak erraten du, elgar xahmatzen dugurakotz, eta hori izigarretu ditazaita.
Euskarak bizi behar duerako eta lege bat behar duerako bizitzeko manifara joanen naiz.
Euskal Herriko zazpi provintzietan euskaraz ikasi nahi dudalako manifan izan naiz.
Bai, eskolun berri bezala, euskaraz bizi nahi dut. Euskara ikasi dut bai, bizitzeko, irakurtzeko, idazteko eta horrengatik importanta da dedak izaitea manifan, martxoaren 21an, erraiteko euskara ofiziala nahi dugula, ipar eskola herrian beharrezkoa da, nahi badugu euskara salbatu eta garatu. Orduan denak martxoaren 21an karrikan euskararen alde.
Euskal Herriko Unibertsitate Eskaldun bat nahi dudalako, martxako 21 manifan izango naiz.
Bizkaiaragoaz, Sopelako gaztetxeak bi urte bete ditu eta festa antolatu dute biharko, nola ez, autogestionatua. Gazteria ez dagoela krisian, horixe aldarrikatu du Sopelako gazte asanbladak eta jarrera kritikoa eta aktiboa sustatzeko topaleku dutela Sekeko gaztetxea azpimarratu dute. Gune autogestionatuaren eta gazte asanblada Sopeloztarraren azken urteko ibilbidea biharkoan ospatuko dute udaletxeko plazarako prestatu duten egitarauarekin. Goizeko 11etan umeentzako jokoak izango dira, 12etan malabare tailerra, ordu batetan antzezlana, Jonunka konpainiaren eskutik, ordu biterdietan herri bazkaria, lauterdietan zirku ikuskizuna koblakari taldearekin, 6etan berriz kalejira musikatua maskarrada taldearekin, 8etan bigarren urteurreneko ekitaldia, eta egunari amaiera emateko iluntzeko 9etan kontzertuak izango dira, Rotabotar eta Itziaren semeak taldeekin. Igandeko itzordu bat jarraian, torturatuta hiltzen Esteban Muruetagoiena oroitzeko ekitaldia egingo baitu Ezkera Abertzaleak igande honetan Oiartzunen. Muruetagoiena omentzeko eta tortura salatzeko ekitaldia Madalen Soro pilotalekuan egingo dute. Esteban Muruetagoiena medikua, ondarrutarra sortzez eta Oiartzungo bizilaguna 1982ko martxoaren 16an atxilotu zuen Guardia Zibilak. Martxoaren 25an askatu zuten eta 3 egunetara hil egintzen jasandako torturen ondorioz. Muruetagoiena medikuaren atxiloketaren zergaitia ez du inoiz argitu Estatu Espainiarrak, baina arrazoietako bat argi du Ezker Abertzaleak. Bere mediku jardueratik, indar polizial espainiarren polizia etxeetan atxilotuek jasaten zituzten torturak salatzea. Ezker Abertzaleak salatu du, tortura euskal independentismoaren aurka era sistematikoan erabili den tresna bat izan dela eta badela gaur egunean ere. Hala, azken hamarkadetan milaka izan dira tortura salatu dituzten euskal herritarrak eta 5 torturapean hildakoak. Jose Arregi, Esteban Muruetagoiena, Mikel Zabalza, Gurutze Jantzi eta Xavier Kalparsoro. Euskal Herrian ireki den garai berrian, estatuek euren salbuespeneko lege eta politiken aldamio guztia eraisteari ekin behar diotela aldarrikatu dute independentistek eta tartean noski tortura ahalbidetzen duen inkomunikazio aldia. Konponbide prozesuan aurrera egiteko ezinbestekotzat jo dute estatuek blokeo eta errepresio estrategia albo batera utz dezaten. Esan bezala beraz, igandean omenduko dute torturatuta hiltzen Esteban Muruetagoiena Oiartzuarra. Kulturarloan ere baditugu hainbat hitzordu. Daniel Defoeren Robinson Crusoe eta Edgar Allan Poeren kontakizunak liburuen euskarazko edizioak gaurkoan aurkeztuko dituzte Donostian. Aintzane Ibarzabalek itzuli du Defoeren Robinson Crusoe liburua. Abenturazko eleberriaren klasiko handienetako bat da Robinson Crusoe, 1000 bertsio, itzulpen, laburpen, komikirako naiz zimenarako moldaketak eta abar sorrarazi bai ditu. Izan ere, uarte huts batera iritsi eta bizimedua bere kaxa atera behar duten naufragoaren irudiak indar berezia du guztion ikonografian. Alan Poeren kontakizunak lana berriz, Koro Navarrok euskaratu du, izumenezko ipuinen ezaugarri guztiak dituzte Edgar Allan Poeren kontakizunek. Heroia bakar-bakarrik dago gazte luzar batean, edo ziega batean itxita, edo basoan galduta. Poek baina berritu egin zuen generoa, leku izugarri horiek deskribatu ordez, egoera horretan egoteak dakarren larritasuna deskribatzen du. Egileak ez du irakurlea mundu horren existentziaz konbentzitu nahi, mundu hori sentiarazi nahi dio, kontzientzia guztiz nahasirik duen pertsona baten aldartearen kide egin. Esan bezala beraz, gaur eguerdian aurkeztuko dituzte bi liburu hauek Donostian. Antzerki kontuak jarraian, Sinbala antzezlana ikusgai izango duzue biharkoan Sopelako Kurtzio Kulturetxean. Les Grotesques eta Shakespeare konpainiek egungo western komediarik barregarriena eskainiko dute. Antzezlanak bakero xelebre eta baserritar baten komeriak kontatzen ditu. Errepideak bien bizitzak elkartzen ditu, biak alabiak atzetik dituzten arroputz batzuetatik iesean ari direnean. Westernean girotuta dagoen antzezlan honetan, aktore big parte hartzen dute Cristina Mellado eta Elena Lombao. Komedia argia, absurdua eta melankolikoa zalantzarik gabe. Antzezlana iluntzeko 8:00 hasiko da. Donostian berriz, Doka Kafe antzokian, COCOC antzezlana izango duzu ikusgai igande honetan. COCOC antzezlaren sinopsiari dagokionez, itxarongela bat, bertan bilduko diren lau lagunek badute elkarren artean loturaren bat. Mari Carmenek Katxalinen zerbait nahi du, Katxalinek Andonirena, Andonik Nepokumurena eta honek Mari Carmenen zerbait. Lehenaldiko gertaera desberdinek emango digute zerbait horien berri. Zer gertatu ote zen pertsona horietako bakoitzaren artean garai batean. Harremanei buruz hitz egiten digute pertsonaia hauek, sortzen diren dependentziez, aldatzen dijoazen sentimenduez, galeren beldurrez, laguntasunaz edota bakardadeaz. Tristuraren aurrean irrifar egiteko aukera eskaintzen duen historia. Inigo Genua, Maialen Mendizabal, Naroa Gartzia Deulate eta Maili Goikoetxea aktoreen lanaz disfrutatzeko aukera izango duzue igande honetan arratsaldeko 7:00 Donostiako Doka Kafe antzokian. Arrasateragoaz, biharko egunez sortuko dira besteak kantaldia izango baituzue bertan. Sortuko dira besteak kantaldi zikloak Arrasateko Amaia antzokian egingo du geldialdia biharkoan, Einaut Elorrieta, Mikel Urdangarin, Ale Sardui, Pierre Paul Bertzaitz, Arantxa Irazusta, Petxi eta Ametxartzaiu sariko dira kantuan. Besteak beste, Xavier Leteren abestiak berreskuratuko dituzte kantariek, bakarka, baita taldeka ere. Emanaldi arratsaldeko 7:00 hasiko da, esan bezala Arrasateko Amaia antzokian. Endaian berriz, kantaldi paregabea biharkoan, Benito Lertxundi kantuz, horixe izango duzue Euskararen hilabetea amaitzeko. Ostoak ikuskizunak, bizintxoko festetan bildutako arrakasta izugarriaren ondotik, Endaiako Herriko Etxeko Euskara Batzordeak eta Besta Komiteak elkarlanean, Benito Lertxundi kantuz kantaldi antolatu dute biharko, iluntzeko 8:30 hasita, Endaiako Daniel Ugarte pilotalekuan. Endaia Euskaraz, Euskararen hilabeteari amaiera ezin eder ragoa emango diote beraz biharkoan. Jarraian Benito Lertxundiren Itxasoari begira abestiarekin utziko zaituztegu.
Zazpimendeko gauean gaude, gure loretan sasi. Irrintzi oiu eleta ulu, marmariota ganrasi. Aizegen batak brisa galerna, gaur ungar dibiar nasi, xaketaularen zuri beltzetan, arratz gozo egun gazi, aitxan usorik ez bagen euka, zer izone garren zazi. Gure zonu baitza landatu dugu, amildegi muturrean, abarrak daude ertzetik arruz, sustraia berriz lurrean, bihotzesteak ez du beldugaz, esku baten aburrean, bertso berriak jartzera noan, bere gindar laburrean, nola maluko bat insuritzen den itxasoaren aurrean. Eguzkiaren itzeran, nola kaioak zora dio, itxasen bat abenzperan, bentsatzen nago gu ere berdin, ibiltzen ez ote geran. Susmoa daukat guren patua, itxasoa ez ote dan, libretan zabal dugu gaurrean, baina ezin dugu eran. Sustraietatik tira eta goran jaso, jarri kantauri aurrean eta mantendu zutik aurizo, izpilu hortan ikus gaintezen, herri zerri auzo zauzo, zauriak gatzez itxi ditzakun, malkoak ure zera son, sanotan libre irla txikira, salbatuko daran kaso.
Azken arnazte maren duke, bertsoak entzuten dira. Azken arnaz eman nahi nuke, kantari natorra dira. Azken arnaz ematen dugu, eguzkirik eguzkiak. Azken arnaz eman inoke, itxasoari begira. Azken arnaza eman ainuke, eguna hiltzen ari dan. Azken arnaza eman ainuke, bertsoak entzuten dira. Azken arnaza eman ainuke, kantarina torrerira. Azken arnaza ematen dugu, eguzkitik eguzkiran. Azken arnaza eman hain, itxasobari bengira. Azken arnaza ematen dugu.